Du lytter til Politik med Funding og Løvqvist, en fyraftensøl for politiske nørder. Normalt er vi på Carlsens Kvarter, vores stamværtshus i Odense, og vi det er politisk redaktør på Avisen Danmark, Thomas Funding, som sidder over for mig og kigger kælen på mig. Og jeg selv, politisk reporter samme sted, Kasper Løvqvist. Men vi er ikke på Carlsens Kvarter i dag. Vi er på kontoret på Christiansborg. Hvorfor er vi egentlig det?
Vi skulle egentlig, fordi vi skulle dække folketingsåbning. Så jeg har hørt lige akkurat tre ord af, hvad der blev sagt nede i salen indtil videre, fordi at det mest vanvittige er jo sket. Altså Radikale Venstre eksploderede.
Ja.
Så nu sidder vi her på grund af det, men det var egentlig ikke det, der var intentionen.
Nej. Og vi, men vi har...
Vi holder på formerne.
Vi holder på formerne, vi holder konceptet, vi drikker øl, når vi taler politik, og podcasten slutter, når glasset er tomt. Og vi drikker en særlig øl den her gang. Vi drikker ale nummer 16 fra Resvendinge Bryggeri. Den kender de fleste. Ja. Men vi gør det, fordi brygmesteren døde i tirsdags på Resvendinge Bryggeri.
Og han var jo, altså...
Skal jeg ikke lige... Nu læser jeg lige Carlsens Kvarters Facebook-opdatering op.
Og det er godt, de har lavet et mindeord på.
Ja. Det er tunge nyheder, der kommer fra Resvendinge i dag, hvor vi lige har fået at vide, at brygger John Rasmussen desværre er død i en alt for ung alder. John var altid venlig og i godt humør, når han leverede de mange kasser ale nummer 16, der stadig efter 25 år er en favorit hos mange på Carlsens Kvarter. Vi åbner en flaske ale nummer 16 eller to og skåler for John.
Og det gør vi også nu.
Og det gør vi også nu, ja.
Ja. Og det er, altså det var jo, han var jo sådan en pioner. Altså før at...
Forgangsmand for alle de her...
Før en hvilken som helst irriterende, hipster-agtig midtlivskrise mand var begyndt at brygge øl nede i sin kælder eller sit udhus, så var han jo i gang.
Der lavede han ale. Ja.
Skål.
Og jeg har ovenikøbet en særlig forbindelse til det, fordi jeg er jo ud af en frugtavlerfamilie fra Resvendinge, som havde mosteri ret tæt på bryggeriet, så... Resvendinge Bryggeri er en stor ting i vores familie.
Jamen.
Så også derfor var det en sørmodig dag i tirsdags.
Skål. Skål.
Og så er det nu, jeg normalt vil præsentere de tre emner, vi har valgt ud i dansk politik i denne omgang. Den her gang, der rydder vi fladen, vi taler om et emne.
Der er kun én ting, der er.
Og det er selvfølgelig, at Morten Østergaard måtte gå som leder for Radikale Venstre.
I går aftes fuldstændig. Det er vanvittigt. Altså,
ja.
Jeg mødte en politiker her tidligere i dag på Christiansborg, jeg stod og snakkede med, som var med til SF's nedsmeltning i DGI-byen. Jeg var ude at dække det, så meget ung journalist er så meget ung journalist. Og det var også fuldstændig vanvittigt. Det var sådan kaos for rullende kamera. Men personen, jeg så talte med politikere, som havde siddet med inde i rummet der, hvor det var gået løs, sagde, at simpelthen fået dårligt mave, altså fået ondt i maven af det. Det var sådan en total flashback til.
Vi hørte jo også om, hvordan de gik på toilettet i Ekstrabladet BT.
Ja,
så der var nok også nogen, der fik dårlig mave. Der.
Men altså SF's nedsmeltning og så det, der skete derude, minder jo meget om det. Altså man går ind til et møde, man ved ikke, hvad der skal komme ud af det, man har måske en idé om det, og så kører det bare amok, altså, og ender med, at manden må gå af, og man skal vælge ny leder, og altså med et ekstremt kort aftræk. Altså det der lige til historiebøgerne, hvad der skete i går.
Og skulle jo egentlig have været et gruppemøde på Christiansborg, et almindeligt gruppemøde, eller hvad?
Nej, jeg tror nok, det var ekstra nært indkaldt.
Ja. Men blev så også holdt uden for Christiansborg, for ligesom at kunne gøre det i hemmelighed. Den virkede så kun indtil, der var en rask journalist på Ritzau, der fik opsporet, hvor det foregik.
Ja, der var nok også nogle interesse i, at journalisterne, i hvert fald for nogen, skulle finde ud af, hvor det foregik. Så der var klar parallel. Der var det sådan sort demand, og ved SF var det DG i byen. Men altså fuldstændig vild oplevelse.
Bare lige for en sikkerheds skyld, skal vi ikke lige få etableret, hvorfor de skulle holde det her ekstraordinære gruppe med?
Jo, og det synes jeg egentlig bare for historieskrivning, at det er jo egentlig fint nok lige at have med. Altså, Radikale Venstre aktiverede en tidsindstillet bombe for en måned siden, eller hvornår det nu var, da Samira Nawa, den nyvalgte ligestillingsordfører for Radikale Venstre, gik ud og sagde, at Jeppe Kofod er ikke værdig til at være udenrigsminister på grund af hans sexsag. Der var han knaldet en 15-årig pige tilbage i 2008. Han er ikke værdig til at blive udenrigsminister. Havde det stået til Radikale Venstre, var han ikke blevet udnævnt, sagde hun. Der satte hun jo en standard, altså en helt ny standard, meget omdiskuteret, kontroversiel standard for, hvad minister skulle udnævnes for, men hun satte jo også især en standard for sit eget parti.
Ja.
Fordi altså, alle de der gamle klichéer med, altså, du skal ikke kaste med sten, hvis du selv bor i glashus og boomeranger og pedestaler og alt det der, gælder jo også her. Altså, når man som parti går ud og gør sig til overdommer på den der måde, så skal man også selv leve op til standarden.
Og det var noget, hun gjorde som ligestillingsordfører, fordi det mente hun godt, at hun kunne. Fordi vi har jo ingen indikationer på, at det var ligesom clearet i baglandet.
Det blev sådan lidt udlagt som om, at det var en del af en radikal strategi for at presse Socialdemokratiet. Altså, man må nærmest forstå, at det var sådan et eller andet, der var udtænkt i et radikalt hovedkvarter. Det var slet ikke
mit
indtryk.
Det tror jeg så roligt, vi kan fejre banen, hvor det var.
Overhovedet ikke. Altså, det var hende, der ikke... altså, der gik rogue og ikke, tror jeg, havde overblikket over, hvad det egentlig var, hun satte i gang.
Og så set i bagklogskabens klare lys, så...
I det øjeblik begyndte bomben at tikke, og så var det kun et spørgsmål om tid, før den ville eksplodere, fordi selvfølgelig havde Radikale Venstre også sine egne sager. Og ja, selvfølgelig måtte man så kræve den samme konsekvens over for dem, som de har krævet af andre.
Og det fandt vi ret hurtigt ud af, at der var en, fordi Lotte Rod, også folketingsmedlem, valgt i Syd- og Sønderjyllands storkreds, gik ud til TV2 Syd og sagde...
Det er syd.
Ja, TV2 Syd. Det der. Jo, det er
det. Det, faktisk.
Ja. Ja. Det var DR Syd, ja. I hvert fald. At hun havde også oplevet sine krænkelser med ledende medlemmer af Radikale Venstre.
Hun sagde, tilbage i 2011 var der en, der havde taget på mig.
Ja.
Og man måtte forstå, at det var en, altså et folketingsmedlem, der havde taget på hende, da hun var nyvalgt. Og så var det jo ret nemt i virkeligheden, fordi så kunne man gå ind og se, hvem sad i gruppen dengang, og hvem sidder, fordi man måtte forstå, at det var en, der stadigvæk sad i Folketinget.
Ja.
Der var tre at vælge imellem. Der var Rasmus Helveg, der var Andreas Steenberg, og så var der Morten Østergaard. Der var kun de tre, som gik igen både i 11 og på nuværende tidspunkt. Og så begyndte den vilde jagt jo herinde på Christiansborg, journalisterne og rygte børsen osv. Og lige så stille stod det jo mere og mere klart, at det var Morten Østergaard, der var tale om.
Det gør det vel egentlig først i løbet, da de så går i gang med at holde det der ekstraordinære gruppemøde i Det Kongelige Bibliotek, som man også kalder den sorte diamant her i København, ikke? At det trak ud så lang tid, så kan man godt regne ud, okay, så er det nok ikke, fordi de sidder og diskuterer, hvad der skal ske med Andreas Steenberg, vel?
Nej, altså vi vidste ikke med sikkerhed, men der var klare rygter og klare... Altså, ja. Det pilen pegede på ham i dagene op til, vil jeg sige. Og så går de jo så ind til det her møde og får indkaldt ekstraordinært til det her møde, fordi der sad jo i hvert fald en del af gruppen og var voldsomt ikke tilfredse med, utilfredse hedder det.
Utilfredse. Det er også et svært ord.
Meget svært ord. Okay. Meget utilfredse med, at Østergaard ligesom prøvede at lukke den ned, ved at sige, at den er håndteret. Jeg har givet manden en påtale, ja. Altså det må man så forstå, at han har givet sig selv en påtale.
Det er jo den skam, den ikke slap igennem den der. Det ville være en dejlig præcedens her, at man kunne give sig selv påtale. Ja.
Men det var der jo sådan helt tydeligvis nogen i gruppen, der ikke var tilfredse med. Og derfor får man så indkaldt til det her møde. Jeg talte med gruppemedlemmer op til det og sagde, prøv at høre, vi kan ikke. Altså hvis det er en i gruppen, det var der stadigvæk lidt tvivl om der. En i gruppen, der har gjort det her, så bliver vi nødt til at vide det. Vi vil ikke, dem jeg talte med, ville ikke tage ansvar for, havde ikke tillid til, også fordi jeg tror, de havde på mistanken, at det var Morten Østergaard selv, der var impliceret. De kunne ikke have tillid til, at den er håndteret rigtigt, uden de vidste, hvem det var. Så det, der sker på mødet, sådan som jeg har fået det refereret, det er, at de diskuterer det her i halvanden time, altså hvor der bare bliver tædeløst på Sofie Carsten Nielsen og Morten Østergaard. Hvem er det? Er det en af jer? Og især har jeg hørt, at Jens Rode skulle have været voldsomt, altså aggressiv, kan man sige. Men
ja, fordi Østergaard og Sofie Carsten Nielsens strategi var jo faktisk, at gruppen skulle ikke have noget at vide.
De kørte linjen altså med, jamen prøv at høre, vi har håndteret det, der er blevet givet en påtale. Lotte Rod er tilfreds med den håndtering. Vi synes ikke, at det skal ud. Vi synes ikke, at det er måden at gøre det på i den her konkrete sag. Så det må I ligesom tage notum, måtte man forstå. Og der bliver ved med at blive presset på, og Jens Rode skulle efter sigende af flere omgange ligesom have konfronteret dem og sagt, prøv at høre, I bliver nødt til at svare på det her, jeg ved godt, det er ubehageligt, men er du, Morten Østergaard, er du, Sofie Carsten Nielsen, habile i denne her sag? Altså er I inhabile, underforstået?
Er det en af jer?
Og det kan jo så af god grund kun være en, i og med, at det var en mand, okay. Vi snakkede om.
Ja, det
er... Ja. Anyways. og Der er det så, som jeg har forstået, at Morten Østergaard ender med af flere omgange at sige, ja, vi er habile. Og der er det så, Lotte Rod åbenbart får nok og rejser sig op, eller i hvert fald tager ordet og siger...
Fordi, ja, fordi det er jo ikke bare en undvigemanøvre, det er en løgn.
Ja, og der er det så, hun tager ordet og siger, det passer ikke, Morten, det var dig. Og der er det bare point of no return. Altså, ja. Så er der ingen, det var der ikke i forvejen, men der var der ingen vej tilbage, og så er det jo så, Morten Østergaard trækker sig, eller meddeler...
Nej, for da det så bliver kendt, i, da det bliver åbent i gruppen, at det er ham, der har han et lige siddet løjet for dem, to gået ud i offentligheden og sagt, at sagen var håndteret, og vedkommende har fået en påtale.
Det ville være fuldstændig urealistisk, at når gruppen vidste, at det ikke ville komme ud i pressen.
Ja.
Altså, han havde ingen anden valg, end at trække sig på det tidspunkt. Man kan undre sig, synes jeg, over, at han har troet på noget tidspunkt af den her håndtering. Ja,
for han har haft masser af valg undervejs.
Han havde valgt
truffet de forkerte.
Helt oprindeligt, da Lotte Rod så, fordi det er jo det, hun gør, udover hun udtaler sig til DR Syd, så skriver hun jo så til ledelsen, eller orienterer ledelsen, har hun informeret om efterfølgende, nu har jeg fortalt, hvem navnet er, nu må I finde ud af, hvad I vil gøre ved det. Ledelsen går jo ud fra, at hun har gået til, det er mit gæt, det ved jeg ikke med sikkerhed, men er gået til Sofie Carsten Nielsen og sagt, prøv at hør, det var Morten Østergaard, der gjorde det her. Nu må I tage ansvar som ledelse for, hvad I synes, der skal ske. Altså, der havde de jo et valg, da de ligesom har forholdt sig til at gå ud og sige, prøv at høre, det var mig, der gjorde det. Jeg er meget ked af det. Beklager 1000 gange. Og Lotte Rod har taget undskyldningen til sig, osv. Og så var man givetvis kommet videre. Det vælger man ikke at gøre. Det tror jeg sådan rent menneskeligt, kan jeg sgu egentlig godt forstå, at, det, altså, at han ender, hvor han ender. Altså, jeg kan godt forstå rent menneskeligt, at han nok ikke har haft lyst til at stille sig frem for rullende tv-kamera for den brede offentlighed og sige, for 10 år siden tog jeg en kvinde på låret, eller hvor det var nu, jeg tog en kvinde med børn og kone på sidelinjen. Altså det kan jeg egentlig godt forstå, at han ikke havde lyst til. Det var bare stadigvæk politisk dumt.
Hvad er for konsekvenserne? Hvad betyder det på hjemmefronten? Og hvad betyder det for min politiske fremtid? Og så videre. Og så i kampen for hans politiske fremtid, så smadrer han sin politiske fremtid.
Ja, det er meget smukt formuleret faktisk. Jo, men jeg tror også
lidt tragisk, ikke
der? Jo, men jeg tror der også der kommer en helt rimelig diskussion i kølvandet på det her om altså forbrydelse og straf står det mål med hinanden.
Ja.
Altså
fordi vi det har jo været lidt uklart, hvad det egentlig var, der var blevet gjort mod Lotte Rod. Nu har vi så Morten Østergaards forklaring af, hvad der skete, og det der skete, det var at han havde
han siger det er en hånd på låret.
Det er en hånd på låret. Han siger faktisk ikke, at han lægger en hånd på hendes lår, men han siger, at hun fjerner hans hånd fra hendes lår.
Er lidt en sjov vending.
Ja, så nogen andre kan have lagt hans hånd.
Ja, det er meget teoretisk. Nej, og det er jo en situation, i hvert fald så frem, hvis at det er sket i 11 efter valget, så er Morten Østergaard på derværende tidspunkt videnskabsminister, lige nyudnævnt,
ja.
Og Lotte Rod er helt nyvalgt. Så der har jo selvfølgelig også været noget...
Ja, der har været... Og har det været før... så har han været partiets nummer to. Ja. Ikke? Så der har under alle omstændigheder været en form for ulighed i magtforholdet.
Det er slet ikke for at altså, legitimere eller negligere, hvad han har gjort. Jeg tror bare, der sidder rigtig mange...
Man skal ikke rende og græmse kvinder på lovene.
Nej, det skal man ikke.
Ligegyldigt, om man er i ulige magtforhold eller ej.
Helt enig. Jeg tror bare, der sidder rigtig mange danskere derude og tænker, altså, da de vågnede op der torsdag morgen og læste, hvis de ikke havde opdaget det om aftenen, at Morten Østergaard var gået, altså læser... Morten Østergaard er gået, fordi han for 10 år siden tog en kvinde på låret.
Ja.
Jeg tror virkelig, der er mange derude. Altså virkelig mange.
Ja, fordi en ting er, at man ikke skal gøre det.
Der tænker, hvad fanden? Altså
skal konsekvenserne være så store?
Jamen, det er det. Altså det er ikke, at det er forkert. Det er mere, står forbrydelse og straf mål med hinanden. Det tror jeg, vi får en ret stor debat om her i de kommende dage. Og det bliver spændende at se, hvad det egentlig betyder for hele MeToo-debatten. Om det kan trække den lidt i en anden retning, måske.
Og der er argumentet så hele tiden, når de her ting bliver diskuteret, at det var heller ikke det, han gjorde, det var måden, han håndterede det på bagefter. Og så er spørgsmålet om, det giver mening at adskille det så skarpt. Det gør det jo i hvert fald for gruppen, kan man sige.
Og det er helt åbenlyst, han fucker håndteringen op, ja. Altså som du siger, i bestræbelsen på at redde sit egen politiske skin, ødelægger han sit politiske skin. Eller,
ja. Det var meget bedre, da jeg sagde det.
Ja, det var det. Det var men du kan noget med ord. I det øjeblik, at Lotte Rod stiller sig op der er han færdig, men den tidsindstillede bombe begyndte at tikke, altså en måned før, eller hvor meget det nu var, da Samia Nawar gik ud og angreb Jeppe Kofod, for der satte man en standard for, hvad man selv skulle leve op til. Altså det skulle have konsekvenser, man skulle tages, altså ens embede skulle, altså man var ikke værdig Altså, så er jeg med på, at de to ting ikke kan sammenlignes, altså i alvorlighed, vil mange nok mene, men de satte en standard der, og Morten Østergaard accepterede grundlæggende, selvom han gik ud og prøvede lidt at nedtone det og glat ud og sådan noget, det kan man så måske bedre forstå i dag, at han gjorde, men så accepterede han ikke grundlæggende den standard, der blev sat af Samir Nawar. Så det er ikke for at bebrejde hende eller sætte skyld på hende, jeg siger bare, der er en fuldstændig direkte sammenhæng mellem de to ting, en kædereaktion.
Og alle de muligheder, han har haft undervejs for at detonere bomben, har han fucket op. Ikke? Altså senest, altså både det med at sige, at han har givet sig selv en påtale, og så har du set klippet fra Ekstrabladet, hvor Brian Weikart konfronterer ham på vej over til gudstjenesten.
Det er ondt at se. Altså.
Det er den eneste gang, jeg har... Der bliver Morten Østergaard jo spurgt om, den, der har krænket Lotte Rod, kan vedkommende blive minister i fremtiden. Altså en direkte reference tilbage til Jeppe Kofod og Samirs reaktion. Ikke der? Jeg har aldrig set ham have så store vanskeligheder med at svare på et spørgsmål. Det overgår, da vi spurgte ham om, hvad det nu var, vi spurgte ham om. Det var, hvordan det føles at blive isoleret af Jakob Ellemann. Ikke der?
Ja, hvor han også talt udenom. Men altså, det er også det, jeg mener med, at pilen pegede på ham. At det var en skyldig mand, der snakkede der. Altså det, og det kunne man jo se. Altså det vidste folk jo godt. Vidste det jo godt. Altså. Så det måtte gå, som det gik. Altså det var, altså især med, altså kontrafaktisk kunne det godt være, at han kunne have overlevet, så han håndterede det på en anden måde, men altså da de gik ind til det møde, så var det ligesom det, der måtte ske, men de havde bare ikke, altså de havde nok overvejet det, men der var ingen, der vidste det. Altså derfor var det også så eksplosivt, at han, at det der møde, altså lige pludselig stod det uden leder. Altså det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe ting.
Da de på mødet så finder ud af, at Morten Østergaard er ikke partiets leder i fremtiden, så ændrer det jo fuldstændig karakter. Så det ikke kommer til at handle om MeToo og sexkrænkelser og sexisme længere. Hvad?
Jamen det kommer til at blive en meget større diskussion. Det bliver en meget større diskussion. Altså misforstå mig, altså det er ikke fordi jeg igen negligerer, men altså glem alt om den der konkrete MeToo-sag. Lige pludselig bliver det jo en diskussion om, hvad skal Radikale Venstre være for et nyt parti? Hvem skal være ny leder? Men hvad er det også for en parlamentarisk strategi, politisk projekt? Altså hvad er det partiet skal være? Det bliver jo lige pludselig en kæmpe diskussion, der bare eksploderer, og folk er fuldstændig uforberedte på den. Sofie Carsten Nielsen byder sig til. Som ny leder, politisk leder, som det hedder, den radikale venstre, de har en formand, der hedder Svend Thorhauge, som er valgt af partiorganisationen, men den politiske leder, som jo er det,
partiet vi... Partiet er delt i to. Der er en partiorganisation, og så er der en folketingsgruppe, og de kan sådan set agere autonomt af hinanden.
Ja, og det er folketingsgruppen, der beslutter, hvem der er politisk leder, det er ikke partiorganisationen. Ja. Modsat, altså stort set alle andre partier, hvor det er en, altså hvor formanden også er den politiske leder og er valgt af partiorganisationen.
Og landsmødet og så videre, det er dem, der er valgt.
Ja, anyways, Sofie Carsten Nielsen byder sig til, Marianne Hjelved tager ordet, motiverer for Martin Lidegaard, altså at hun mener, at det skal være ham, og han erklærer, at det er han klar til, og så udspiller der sig jo en altså først, altså stiller taler fra de to, hvor de prøver at forklare på meget kort aftræk, relativt uforberedte, og skal forklare, okay, hvis jeg bliver formand, eller politisk leder, hvad er mine tanker så om, hvor partiet skal hen?
Og der, det giver mening at sige relativt uforberedt, fordi det allerede inden var det jo klart, at de stod på to forskellige linjer, ikke der?
Jo, og det er jo, altså, det er jo den baggrund, jeg tror virkelig er vigtigt at have med, også i forhold til, hvorfor det eskalerer det her MeToo på den måde, hvor det gør. Det handler ikke kun om det. Der har de sidste par måneder været en tiltagende intern diskussion i Radikale Venstre om, at man havde, altså oplevelsen var, at man har et problem. Efter Jakob Ellemann knaldede døren i hovedet på Radikale Venstre og sagde, at jeg kan ikke bruge dem til noget som helst regeringssamarbejde. Det har været et wake-up call for rigtig mange radikale, af min oplevelse.
Ja.
Altså at der var der mange, der ligesom sagde, okay, vi har et problem. Rigtig mange kunne være blevet enige om, okay, vi er ikke nok indflydelse. Altså, vi bør have mere indflydelse, end vi har. Det er et problem. Så har der været alle mulige vurderinger af, hvordan man så kunne få mere indflydelse. Der har været høne i partiet, som har argumenteret for, at man skulle gå meget hårdere til regeringen, til Socialdemokratiet. Også folk, der har argumenteret for, at man skulle vælte dem i forbindelse med finansloven. Så kan de lære det.
Ja.
Og så på den måde kunne man ligesom sætte en ny standard, så en ny socialdemokratisk regering, hvilket det givetvis vil blive.
Og man skal også være rimelig kraftig høj, hvis man mener, at de skal gå mere til regeringen, fordi det har jo været strategien, kan man sige.
Men hver gang de så har gjort det, er de jo alligevel faldet til patten, ikke? Altså det her, der var folk, der helt seriøst argumenterede for hårdt på, nu skal vi vælge dem til efteråret, for at markere over for dem. Og så har der været den anden fløj i partiet, som Martin Lidegaard helt klart har været sådan samlingspunkt omkring, der har sagt, prøv at høre, det her det er ikke Socialdemokratiets skyld, det er vores egen skyld. Altså, vi er placeret forkert.
Vi skal se på, hvordan vi agerer i forhold til at få indflydelse, ikke på, hvordan vi kan få de andre til at agere.
Vores evige kampagnekørsel på udlændingelempelser har gjort os giftige i Folketinget. Der er ingen, der gider lege med os. Vi er ikke længere det midterparti, og det er vores egen. Altså, det er et produkt af vores egen placering i det politiske landskab, og derfor bliver vi nødt til at placere os anderledes. Vi bliver grundlæggende nødt til, så lidt hårdt sagt, at glemme udlændinge. Og stoppe med at køre kampagne på det, gøre os spilbare i forhold til både Venstre og Socialdemokratiet, så vi kan genvinde den der indflydelsesplads inde i midten af dansk politik, der kan være tunge på vægtskålen i begge lejre.
Og det er Lidegaard, der står der.
Det er Lidegaard, der står der. Så den diskussion, altså fra at det her det handler om MeToo, og hvem er det, der har taget Lotte Rod på låret for 10 år siden, så i løbet af 0,5, så er der eksploderet en kæmpe diskussion om, hvad skal det radikale være, Venstre være, hvad skal den parlamentariske strategi være. Du har Sofie Carsten Nielsen, der argumenterer for den hårde linje, den linje, hun har jo været, som ledelsen, en del af ledelsen har været med til at stadfeste med Morten Østergaard. Og så har du Martin Lidegaard, der argumenterer i den anden retning.
Og så siger vi, at det kom til at handle om politik på den her anden del af mødet. Men en afgørende ting i det bliver jo også, at MeToo-ting bliver ført med ind her, ikke der?
Jo, og derfor bliver det jo også lidt en rodet. Altså man kan sige, at afstemningen ender jo med 12-4 til Sofie Carsten Nielsen. De har hemmelig afstemning. 12 stemmer på Sofie Carsten Nielsen, 4 stemmer på Martin Lidegaard. Klar sejr til Sofie Carsten Nielsen. Men der er spørgsmålet, så det er jo sådan lidt det... Jeg har talt med en del radikale om i dag, fra der var med til mødet, siger, at det så udtryk for styrkeforholdet i gruppen?
I forhold til de to linjer?
I forhold til de to linjer, eller er det et styrkeforhold, der er blevet forplumret af, altså misforstå mig igen, man skal passe på, men af MeToo? Altså er der nogen af de 12, der stemmer på Sofie Carsten Nielsen, der stemmer på hende på grund af MeToo-sagen? Fordi du har helt ret, MeToo bliver så lige pludselig blandet ind i det igen. Sofie Carsten Nielsen skulle ifølge Martin Lidegaard have konfronteret ham med, at han jo også selv havde en sag. At han angiveligt skulle...
Ja, hvis det var ham, der ville blive leder, så ville de risikere at stå i samme situation.
Lige om lidt, fordi han selv havde en sag. Han skulle angiveligt på, som hvad jeg forstår, for mange år siden, på dansegulv, have danset for tæt, eller taget på en kvinde. Og derfor, som du siger, vil det egentlig bare genstarte hele den debat, bare om en uge, eller to uger, eller tre dage, eller hvad det nu vil være, hvis han blev politisk leder. Så spørgsmålet er, hvor mange af altså de der 12 mennesker, der stemte på...
Det er så også et argument for, at det ikke er håndteringen af sagen, der faktisk har været afgørende. Fordi hvis Martin Lidegaard har danset lidt for tæt med en kvinde på et dansegulv for mange år siden, så vil det jo... Hvis det skulle diskvalificere ham, så skulle det diskvalificere ham, fordi han ville håndtere det så dårligt.
Og det gør han jo så helt åbenlyst, ikke? Fordi han har gået ud i dag, altså torsdag, og sagt, altså lagt den åben frem og sagt, jamen jeg blev konfronteret med det der, jeg bare sige, jamen jeg render det overhovedet ikke, hvis jeg har gjort det, beklager jeg. Men han tager jo magten fra historien ved at lægge den ud. Ja. Nu ved vi ikke, hvad der ligger i den, og den kan også udvikle sig, så lad os lige se, hvordan den også ender, men i hvert fald, at den er afdramatiseret nu. Ja. Altså ved, at den er lagt frem. Så altså, den har han jo ikke længere hængende over hovedet, i hvert fald som det ser ud lige nu. Men det, bare lige tilbage til pointen. Spørgsmålet er, om 12-4 er udtryk for den reelle magtbalance, eller om det ikke er. Martin Lidegaard siger i citat i dag, at det mener han ikke, det er. Hans oplevelse var på mødet, fordi det, der sker, er jo, der er jo en timelang diskussion, debat om, hvad linjen skal være. Gruppemedlemmerne tager ordet en efter en. Ud af det kan man jo godt få, altså kan man jo høre, hvad folk ligesom tænker om det ene og det andet. Det han siger er, at der er mere end de 4, som argumenterer i hans retning, men ender af, må man så forstå, af MeToo-årsager at stemme på Sofie Carsten Nielsen i stedet for. Og det er jo voldsomt.
Fordi de kan være bange for, at Martin Lidegaard vil have, også vil have en sag, fordi de måske synes, det vil være bedre for en kvinde. Er det på den måde ikke handler om de politiske linjer? Ikke?
Ja, men angiveligt skulle der være en, der har sagt, at man ikke kunne vælge en mand efter det her. Og Sofie Carsten Nielsen har jo så frem, det er rigtigt det, som Martin Lidegaard går rundt og siger, altså at hun har brugt den her historie, sandt eller falsk, hvad den nu er, til ligesom også at presse ham, har det jo også handlet om køn i den sammenhæng. Altså, men det er jo bare interessant i en kontekst af, at det her har boblet i partiet i nogle, altså det har boblet i partiet i lang tid, men tiltagende styrke de seneste måneder, at nu bliver Sofie Carsten Nielsen valgt. Jeg tror, at mange bliver hun opfattet, det gør hun i hvert fald i Socialdemokratiet, som en af høne. Altså hun er, forstår mig ret, endnu værre end Morten Østergaard. Hun er endnu mere hardliner end Morten Østergaard. Det bliver en endnu mere uforsonlig linje med hende som formand. Så altså, der er klart en bekymring i Socialdemokratiet for, at hun ligesom vil føre den linje videre. Men hun bliver også...
Hun vil så heller ikke have den samme platform at køre det på, fordi det er et svækket parti, hun gør det fra nu, ikke?
Helt klart. Altså, alt den der snakker om, at Radikale var ved at vælte, altså troede med at vælte Socialdemokratiet i efteråret, hele det der spil omkring efteråret er totalt ændret af det her, efter min mening. Altså, det vil være et problem for Radikale at gå til valg nu, altså med en ny politisk leder, som altså, de færreste kender. Og, altså, det ændrer spillet fundamentalt, det her i sig selv, altså omkring efterårets drama. Men det er jo også noget, hun bliver nødt til som ny leder at tage højde for. Hun har jo som minimum lige meget om Martin Lidegaard så måske reelt kan mønstre 5, 6, 7, 8, hvad det nu måtte være, mandater bag sin parlamentariske linje, så har han i hvert fald som minimum en fjerdedel af gruppen. Altså han har 25% af gruppemedlemmerne med de fire. Så det er et minimum, som potentielt kan være højere, uden vi ved det med sikkerhed. Vi ved de fire, tror jeg godt, vi med rimelig sikkerhed nu kan sige, nogle af dem har også været ude offentligt at sige det. Marianne Hjelved stillede jo, og stiller for Martin Lidegaard, så hun må jo få pokker at have stemt på ham.
Ja, Martin Lidegaard selv. På sig selv.
Ja, og vi ved, Lotte Rod har været ude at sige, at hun også stemt på Martin Lidegaard. Og så Jens Rode, tror jeg, er et rigtig godt bud på den fjerde, der har stemt på Martin Lidegaard. Så det bliver Sofie Carsten Nielsen jo i et eller andet omfang, må man antage, nødt til at tage højde for nu, at hun har et mindretal i gruppen. Så hvordan hun håndterer det, synes jeg bliver ret spændende, og det er jo også en anledning. Altså, jeg er meget spændt på at se, og det er jo det spørgsmål, rigtig mange på Christiansborg nu går rundt og stiller sig. Altså, hvad er det for et radikalt venstre, der kommer ud af det her? Der er jo en anledning nu for Sofie Carsten Nielsen til, hvis hun vil, at lægge en anden parlamentarisk linje.
Det har hun så. Det var jo noget af det første, hun sagde, da hun kom ud, at det kom ikke til at ske. Det kan hun godt gøre alligevel.
Det kan hun godt gøre alligevel. Lad os nu lige se. Altså, det har været meget dramatisk. Det er sket uden forberedelse. Det er meget tumultarisk, det hele. Men når hun lige får trukket vejret efter det her, altså, har hun så nogle tanker selv måske i forhold til, hvor partiet skal ligge anderledes end Morten Østergaard? Hun er, selvom hun har været en del af ledelsen, er hun jo altså en anden end Morten Østergaard. Det kan godt være, hun har en anden. Det kan både være til den ene og den anden retning.
Plus, er hun mere spiselig for blå blok?
Hun er ret blå af mit indtryk på økonomisk politik. Måske.
Udlændingepolitik er hun, fordi altså, Morten Østergaard bliver jo nærmest af de hårde.
Så nu må måske bare lige folk skal forstå, hvad det er for en lyd. Det er jo en af de her 1000 uger, der hænger i samtlige rum på Christiansborg, der dinger nu her. Og det gør det, fordi at jeg tror, der bliver indkaldt til, der har jo været folketingsdebat om åbningstalen med Mette Frederiksens åbningstal i dag, eller er i dag, men der har været frokostpause, og nu tror jeg, de indkalder til, at det starter igen her klokken. Altså om 5 minutter, så nu er det en varskoning om, at folk skal begynde at finde tilbage til salen.
Hvis det har været afstemning, og det er der jo ikke i dag, men så vil der også have lyst op ud, og det kan lytterne så ikke se, men det kan vi.
Det kan vi se.
Det lyser ikke op.
Nej, ikke nemlig. Men på udlændinge tror jeg, man oplever hende som endnu mere hardcore end Morten Østergaard på det der. Altså, så frygten og forventningen er klart i Socialdemokratiet, at det her det er det samme.
Mere
og måske
hardcore, endda altså mere blød. En Østergaard på udlænding?
Ikke så, ja, eller blød, men mere indigneret på det. Altså, at hun virkelig er sådan, altså, true believer på de der ting. Ja. Ikke at Morten Østergaard ikke var det, men hun, altså, det er virkelig med et bankende hjerte på det.
Fordi hvis man ville noget andet på udlændingen nu, så ville det jo være en... Så vil det være en god anledning.
Jamen det er det, jeg siger. Der er en anledning nu til at trække en streg i sand og gøre noget andet. Ligesom Morten Østergaard
havde... Morten Østergaard blev jo omtalt som af de mest hardcore udlændingefanatikere. Der bliver han jo omtalt som landsforræder.
Ja, men Østergaard...
Der har Sofie Carsten Nielsen ikke det samme billede. Det kan hun ret
hurtigt
få. Lidt
mere anonym, men det er mere meningen bare, at hun har muligheden for at viske tavlen ren nu og gøre noget andet. det tror jeg ikke, det tyder på, hun kommer til. Morten Østergaard havde selv chancen, da han overtog efter Margrethe Vestager. Han tog ikke den. Altså han, det gjorde han ikke. Det valgte han af forskellige årsager ikke at gøre. Hun har muligheden nu. Men altså, hun har det der mindretal. Spørgsmålet er, hvor stort det er. Jeg er heller ikke sikker på, at vi har set slutspillet på det her.
Men skal det ikke være... Altså, hvis, lad os nu sige, at mindretal kun er de fire. Er det ikke for lille og for perifært, når den ene, det er en afhopper for Venstre, og den anden er ham, der vil være kalif i stedet for kalifen?
Altså, jeg mener, hun bør på en eller anden måde prøve at se, om hun kan komme Lidegaard i møde, altså for ham på en eller anden måde involveret igen. Spørgsmålet er, om han vil, eller om han vil sætte sig ned på sidelinjen, og så gøre livet sur for Sofie Carsten.
Man kunne
Carsten.
Se på Facebook, han har haft en dejlig oplevelse med at spise morgenmad med sine børn, og nu gik Gård frisk og initiativrig ind i politik igen, efter at have lidt et nederlag.
Ja, og det er mere, han kan jo også spekulere i, at hun måske bliver en overgangsfigur, og han så holder sig klar. Altså, og i det hele taget tror jeg ikke, debatten i Radikale Venstre er slut endnu. Altså, fordi det her, det var en grundlæggende en utidig beslutning, der skulle træffes i løbet af, altså af 3 timer eller sådan et eller andet. Altså, træffer de jo den her beslutning om, hvem skal være ny politisk leder.
Kan man forestille sig, at sagen ikke er slut? Jamen, altså, Lotte Rod-sagen og cover-uppet, og som Sofie Carsten Nielsen jo, hun er jo en del af det cover-up, men har så alligevel kunne blive valgt som leder.
Altså, efterspillet er i gang nu, og hun blev spurgt hele tiden til, altså, hvad din egen troværdighed egentlig i det her. Og det kører nogle runder, det tror jeg egentlig ikke kommer til, det er ikke min fornemmelse, det kommer til at udvikle sig. Det er mere debatten om den parlamentariske linje. Mm. Altså, fordi det var en utidig beslutning, der blev truffet meget hurtigt, meget umodent. Altså, eller umodent, ja. Ikke umodent, det var ikke en modnet beslutning. Der må sidde nogen, både i gruppen og i baglandet, og tænke, hov, nu var der en anledning til faktisk, altså potentielt at vælge en ny retning. Den vil vi involveres bedre i, end vi blev, fordi det gik så hurtigt. Så jeg tror hurtigt, jeg tror godt, vi kan komme til at se hen over de næste, jeg er ikke sikker, men altså de næste dage og uger, se alle mulige stemme ind i den der debat om, altså hvad er det egentlig, Radikale Venstres parlamentariske strategi skal være? Skal man tilbage til den, drop udlændinge tilbage på midten, eller skal man køre hardcore kampagne på de der ting fortsat? Den debat, den er, altså fordi det boblede i forvejen. Den debat tror jeg ikke på er færdig i partiet. Altså godt nok var de der gruppemedlemmer jo ude og ringe til deres lokalformænd og bagland ude i partiet og høre, vi står og skal vælge en ny formand. Eller undskyld igen, politisk leder. Hvad synes I? Så de har forsøgt at afstemme med baglandet i løbet af det der møde i går, som jeg hørte, men altså, det kører virkelig på navlerne lige nu. Altså folk er meget snaksagelige i Radikale lige nu, og der er en klar bitterhed over, hvad der er sket. Altså det er sådan et decideret fjendskab nogle steder, jeg synes, man oplever.
Morten Østergaard sagde, da han gik ud og trådte tilbage, at han var ikke færdig i politik. Han træder ikke fuldstændig ud af politik. Men er han reelt færdig i politik? Kan han stadigvæk spille en rolle?
Ja, det tror jeg bestemt. Altså, hvis han vil. Altså, og det er også det, der er sådan lidt sjovt med det her. Eller sjovt. Det er jo ikke sjovt for ham. Synden er jo ikke større.
Nej.
Altså, det tror jeg langt de fleste ude i folkedybet.
Ja, Kofod kunne blive udenrigsminister, så kan
præcis,
Morten Østergaard
altså, det er igen, det er jo ikke for at legitimere noget som helst overhovedet, men jeg tror, der er mange, der har, jo, altså, det var dumt, og det skulle han helt sikkert ikke have gjort. Og, altså, men til gengæld har han sagt en undskyld, og hun har ligesom godtaget den undskyldning, så er det videre. Jeg tror ikke, der er mange vælgere, der vil holde det her imod ham, hvis han stiller op til næste valg. Og han er ikke, altså, han er ikke sådan giftig. Altså, det er ikke sådan, at han ikke kan udnævnes efter min mening. Så det er jo også lidt det bizarre. Jeg tror sådan set, allerede nu er han videre. Altså, han har muligvis noget på hjemmefronten, han skal reparere. Men allerede nu er han... Altså, jeg mener ikke, han er ikke plettet på den måde. Han vil altså dybest set kunne udnævnes om en uge, efter min mening, hvis det var...
Han skal nok holde lidt lav profil og pause.
Han er væk i nogle måneder nu, eller et halvt år. Eller
på landdistrikter, eller hvad det nu bliver, ikke, der til at starte med.
Jo, men det er også det, der er lidt af skørt. Han er blevet tvunget af sin post, men han er jo ikke sådan plettet, ikke? Men altså, så nej, det er det ikke. Altså, men jeg... Det ved jeg ikke, det er rent gæt, det her, men altså, jeg går ud fra, at det her, det også bliver sådan et eller andet... en eller anden anledning til en overvejelse om og nu starter mødet, for nu er de her 5 minutter gået. Ja. De får jo en altså den ringer jo klokken første gang. Jeg kan ikke huske, om det er det, jeg tror, det er sådan noget 7 minutter, 7,5 minutter før mødet starter, fordi det er en helt bestemt tidspunkt inden mødet starter, fordi der kan man
fra den, tager det at gå fra den yderste,
den yderste krog af Christiansborg ind til Folketingssalen, så alle skal kunne nå at komme ind. Ja. Nå,
og så lang tid tager det faktisk, man kan virkelig gå langt hen.
Et meget stort sted, med lange gange. Men så nej, altså, jeg gætter på, at han skal genoverveje sit parti, sit liv. Har han lyst til at være i politik mere? Skal han prøve noget andet? Han har alderen til at kunne skifte karrierespor, hvis han har lyst. Jeg tror også, han har udmærket muligheder for at få et eller andet job ude i det private et eller andet sted. Så må dog ikke, at det bliver en overvejelse for ham de næste måneder. Men hvis han vil, så er politik overhovedet ikke slut for ham.
Og så er der lige den sidste, som jeg skulle spørge fra Jakob Ellemann. Kan Jakob Ellemann få lov at gå i rullekrav og hvide gummisko igen nu?
Fordi jeg har lige, det bliver lidt indforstået, men det er jo, fordi Jakob Ellemann jo simpelthen, altså, det er han jo stoppet med at gå i hvide sneakers og rullekrav, fordi han simpelthen lignede Morten Østergaard for meget. Og det er på en eller anden måde, men det er jo skørt politik, jeg ved ikke, om det kun er noget, der foregår i politikere og rådgivers hoveder, men at det på en eller anden måde associerede ham for meget med radikal, og dermed med radikal udlændingepolitik, og det var et problem. Jeg synes jo generelt, at voksne, altså mænd i offentlige embeder, skal lade være med at gå i gummisko. Så nej, det kan han ikke. Men jeg tror ikke, han bliver kædet sammen med det radikale, hvis han gør det længere.
Rullekraven er du ikke så hardcore på?
Jeg har en rullekrav. Jeg går og gemmer til, jeg selv synes, at det er, at det er på mode igen. Jeg synes det ikke helt endnu. Men jeg er heller ikke, jeg er altid last mover på sådan nogle ting.
Jeg er enig i den, ikke er det endnu. Nu er vi ved at have drukket vores el nummer 16 færdig, som vi jo drikker i hyldest til nyligt afdøde brygger på Rens Vendinge Bryggeri, John Rasmussen.
Ja, og vi skal også, vi skylder også lige at sige, at for dem, der lytter med, genganger, nye lyttere, vi er gået internationalt. Ja. Vores podcast er blevet lagt på de gængse podcast-platforme, ellers har vi indtil nu jo...
Man skal ikke ind i vores egen app, eller ind på et af vores websites.
Man kan gå ind på iTunes, eller hvad fanden det hedder, alle de der steder, hvor man ellers hører podcast og...
Spotify og så videre.
Ja, abonnere på os. Gør det nu. Altså gå ind, og så får I opdatering, når vi laver nye ting. I kan lytte til os. I kan også, det synes jeg jo stadigvæk, man skulle tage at gøre. Altså gå ind. Vi har en meget fin nyhedskiosken, hedder det, vores e-avis-app, hvor man også kan høre vores podcast og mange af de andre podcast, der bliver lavet i under Avisen Danmark, altså rigtig mange lytværdige podcast, man kan høre derinde, og læse vores ting, og læse regional journalistik. Det kræver, man får læderet op af lommen, og betaler lidt for det, men altså sådan er det jo, kvalitet koster, så det skal jo bare lige være en opfordring her til sidst om at gå ind og tegne et abonnement på Avisen Danmark, eller tegne et abonnement på en af vores regionale aviser, hvor man så også får Danmark med. Man kan både, så man får den fysisk, man kan også gøre det, så man får den alene som e-avis igennem den her nyhedskiosken.
Ja. Og så synes jeg også, de lige skal give os nogle stjerner på de der podcast-platforme.
Giv os nogle stjerner.
Giv os nogle stjerner. Ja. Fordi vi skal også give, vi giver jo ikke stjerner til den øl, vi drikker, men vi giver en ud af seks Kim Christiansener, fordi vi hylder bonderøven i dansk politik, og Kim Christiansen er et eksempel på en bonderøv i dansk politik. Jeg...
Springer vi skalaen?
Jeg gør noget, for mig der handler det ikke om, hvordan øllen smager. Den her, den får 6 Kim Christiansener for sin ultimative bunderøvthed, fordi det er en bunderøvsøl, der smager skide godt.
Det er virkelig en god øl.
Ja.
Altså virkelig.
Og afdøde John Rasmussen var i øvrigt også en kæmpe bunderøv.
Og en legende på Fyn.
Altså, jeg bor i Nyborg, så jeg er ret tæt på Rens Vendinge, så jeg har nogle gange kørt ud på bryggeriet for at købe øl. Og så når man køber en kasse, så får man altid...
Man fik altid en nossebajer.
Man får altid lige stukket en ekstra op i, som man kører øl.
Altså en nossebajer, man kunne sidde med mellem benene.
Ja, og en af de gange, jeg gjorde det, der havde jeg min datter siddende i en autostol ude i bilen imens, og så kigger John lige ud og ser, om det er det, har du din datter siddende derude, så skal hun da lige have en også.
Skål for John.
Ja, skål for John. Og det var denne uges udgave af Politik med Funding og Løvqvist. Tak fordi du lyttede med.